sākam finanšu komiteju, jūs vienas kārtībā 30 jautājumus pareizi, ja?
Jā.
Labi, sākam pirmais jautājums, grozījumi izmitināšanas pakalpojumu Ukraiņas civiliedzīvot darbās man lūdzu.
Es sagatavoju grozījumu, domas lēmumā numur 319 par izmitināšanas pakalpojumu Ukraiņas civiliedzīvotāju atbalstam. Kādēļ šie grozījumi ir nepieciešami?
Lai mums būtu iespēja pagarināt šos te izmitināšanas līgumus. Mēs šeit esam ielikuši līdz vienam gadam, tas piedāvājums, bet iepriekšējā komitejā vai tūtiņi tā kā izteica priekšlikumu pagarināt līdz šī gada beigām, jo tas ir arī, saprot, ka valstiskā līmenī tāds pieņēmums, tad jā, tad mēs šo te labosim un tad līdz 31. Decembrim lūdzu dot atļauju pagarināt šos te izmitināšanas līgumus, jo tūliņi arī jūlijā jau dažām ģimenēm beidzās šeit.
Labi, bet par to vai kādām ir pretenzijas 31. Decembris, bet nu, tur jāskatās tālāk, kas tad notiek,
jā,
jo nu, droši vien, ka būs arī mums vēlreiz būs jāatgriež pie jā. Šī jautājuma. Labi, 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 paldies. Vai deputātiem kādi jautājumi iebildu? Nav virzam uz sēdi, paldies. Par finansiālu atbalstu dalībai pasaules veterānu čempionātā.
Jā, labdien. Pašvaldībā saņemts iesniegums no iedzīvotāja, kurš lūdz finansiālu atbalstu, lai Rujans apvienības sportis dotos uz pasaules veterānu čempionātu orientēšanās sportā. Tātad esam izvērtējuši šīs te sportistu komandas 7 cilvēku sastāvā. Iepriekšējos sasniegumus un šo te mērķi, un tad aicinājums būtu atbalstīt šo te...
Labi, izglītības komiteja arī atbalstīja pirmo jā. Variantu, vai jā. Finanšu komiteja domā savādāk? Nē, paldies, atbalstam, virzam uz domi. Trešais sporta vienības nolikums, izglītības komitejā bija pagar diskusija, priekšlikums ir labot, ņemot vērā pieredzi, kas mums kā ir bijusi, vai ir par šo... kādi jautājumi nolikumi, vai Jānis atbalsta? Atbalsta.
Mēs līdz domas sēdē, tad visticamāk nu, pamainīsim to vecumu posmu, tad jā. Par vienu gadu uz leju, bet jā, tad virzam uz domi apstiprināšanai.
Vai deputātiem jautājumi? Nav, paldies, virzam uz domi. Ceturtais Vidzemes slimnīcas pamatkapitāla palielināšana.
Labdien! Dalībnieks sapulcē izskanējas priekšlikums no Asijā Vidzemes slimnīca iepriekšējo gadu un izdalīto peļņu izlietot investīciju projektu realizēšanai. Un tādā veidā šobrīd būtu jāpalielina uzņēmumu pamatkapitāls. Paldies!
Vai jautājumi iebildam kādam? Nav, paldies, virzam uz domas sēdi. Valmieras ūdens, pamatkapitāla palielināšana.
Līdzīgi kā iepriekšējā jautājumā arī lūgums atbalstīt iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas izlietojumu dažādu investīciju projektu īstenošanai strateģiskā mērķa izpildēji palielinot uzņēmumu pamatkapitālu. Paldies.
Paldies, vai par Valmieras ūdeni kādam jautājumu iebildu? Nav, paldies, virzam uz domas sēdi. Labi, jā, lūdzu.
Iepriekšējais jautājums arī gribēju pajautāt, vai ir konkrēti zināms, kādiem projektiem ir taisās realizēt? Tas ir celtniecība vai tas ir medicīnas saistības?
Vidzemes slimnīca šobrīd rehabilitācijas centri, kur ir piesaistīts Eiropas finansējums un 50% un 50% savas finansējums.
Skaidrs. Un kopējā iegūtā tā peļņa cik ir?
4 miljoni. Tā ir iepriekšējā gada nesadalītā. Tā nav viena gada, tā ir vairāk gada.
Tā kopā sanāk 2 miljoni projekts?
Miljons? Nē, 8 miljoni aptuveni plānotais projekts. Jā.
Skaidrs, labi.
4 miljoni ir Eiropa un 4 miljoni savējais.
Skaidrs, labi. Paldies.
Labi, paldies. Tā, tad Valmieras olimpiskais centrs deleģējuma līgums, lūdzu.
Domas sēdi. pārvaldes uzdevumus, kas ir redzam lēmumu pirmajā punktā.
Labi, paldies. Vai par šo lūdzu kādam jautājumu priekšlikumu? Nedzirdu, tad virzam uz domas sēdi. Paldies. Septītais. Peņas izlietošanu un zaudējumu sekšanu lūdzu.
Sagatavots lēmuma projekts par kapitāla sabiedrību peņas izlietošanu. Iepriekšējos divus punktus divām kapitāla sabiedrībām jums jau dzirdējāt, un šeit ir par nākamām. Un par atlikušām ir tā, ka noteikti nesadzētās peņas novirzīšu kapitāls vai akcijas sabiedrības attīstībai tiek novirzīta, un savukārt Rūjens siltuma, olimpiskais cents, Maslītes slimnīca zaudējumi tiek sakti no nākamā gada peļņas. Nu jā, un lēmums stāja spēkā 25. māju.
Labi, paldies. Vai par šo lūdzu kādu jautājumu?
Rādīt arī prezentāciju.
Jā, lūdzu.
Priekšsēdētāji, es jau daudz kārt celu to jautājumu par tām peļņas izlietojumiem, vai mēs kādreiz, jūs solījāt, arī atgriezīsimies pie tā jautājuma, ka varbūt no tām peļņām kaut vai kaut kādi 2% vai 3% virzīt kaut kādiem projektiem sociāliem, vai tas ir sporta laukumi kaut kādu, vai pagalmu sakārtošanu, kad mēs atgriezīsimies, kaut kad atgriezīsimies pie tāda jautājuma, vai ne?
Nu, mēs tur, kur Valmieras enerģijas, mēs esam 4 gadus pēc kārtas droši vien ņēmuši peļņu ārā un tā ir virzīta visādiem pasākumiem, kas ir bijuši, lai jālīdzfinansē, bet nu, šobrīd visiem uzņēmumi šobrīd realizē ļoti svarīgas, domāju, projekts, nu, sākot no Valmieras ūdens, tomēr kopā ar enerģiju šobrīd jaunā katlumā ir visiem tīkliem, ja, un slimnīcē jauns rehabilitācijas centrs, kas būs visiem iedzīvotājiem pieejams un ļoti nepieciešams, kas šeit pat uz vietas varēs ļoti daudz jaunas pakalpojumus saņemt. Tā kā, nu, es gribētu teikt tā, ka nu, šobrīd visi tā peļņa, nu viņi jau paliek tieši jau dažādu veidu jaunu pakalpojumu ieviešanai un sniegšanai, kas būs mūsu paši vien iedzīvotājiem.
Papildinot vēl priekšsēdētāju, ir tā, ka kapitāla sabiedrībām ir strikti šobrīd arī pēc kapitāla pārvaldības noteikumi prasīt, ka viņi iesniedz nākamā gada investīciju projekts, kur šie nav tiks arī novirzīta.
Nē, nu, pa enerģiju skaidrs, viss ir ok, enerģija maksā katru gadu, tos dividendus, viss ir ok, bet pa slimnīcas labi, ja runājam konkrēti pa slimnīcu, slimnīcas katru gadu kaut ko remontē, visi skaisti, visi kārtībā, bet cik mana informācija un cik es pats saskāros, tad ir slimnīcā, kur izlietojam naudu nodokļu maksātāju plus Eiropas naudu, nav tik vienkārši tad ir slimnīcā tikt, gan pa naudu, gan bez naudas, ja cilvēks grib, piemēram, uz izmeklējumu vai vēl kaut ko, nu, tas nav iespējams.
Šis jautājums.
Uz vienu dienu un izmet ārā.
Jā, šis jautājums ir runāts.
Tāpēc cilvēki gatavs maksāt.
Šis jautājums ir
runāts. Tad jautājums arī, pret kura mēs tad to slimnīcu un būvējam un to visu daram. Priekš skaistuma vai priekš cilvēkiem, priekš iedzīvotājiem?
Nu, es tomēr gribētu, labi, nu, mēs pagājušā reizē skatījāmies visu to prezentāciju, 12 tūkstoši klienti ir izgājuši caur slimnīcu, nu, protams, ka man ik pa brīdim ir kāds, kurš pie kaut kādu izmeklējumu, kuram ir jāgaida vairāk mēneši, bet tā jau nav, piedodiet, no Vidzemes slimnīcas problēma, tā ir visa Latvijas problēma šobrīd, lai mēs kaut kur kaut kādā veidā uz kādu izmeklējumu tiktus, īpaši specifisku, jā. Un, ja kurā gadījumā, nu, piedošanu, nu, uztaisījuši, mēs esam ļoti, ļoti foršu to pašu dzemdību nodaļu, ja, nu, 1100 dzemdības gadā. Nu, kaut vai tāda reāla lieta, kur te patās uz vietas reģionā, kur visi ir laimīgi apmierināti, mums ir atkal tur mazo speciāli, ja dzemdībās problēmas ir aprūpes nodaļa, ja, kur tev momentā tev paņem tur visu, ko vajag izdara un... Tā kā, nu, skatāmies bišķi savādāk. Ir protams, medicīnā šobrīd daudz problēmas ir, nu. Bet viņi izem slimnīcas vien pat neatrisinās viss.
Nē, pat zīmes nodaļa, tu nav jautājumu. Jautājums ir par to, kā mēs saņēmām atbildi arī, kad, piemēram, to pašu magnetisko rezonansu vai vēl kaut ko, tas ir ārpakalpojums. Tad atvainojot mani, ja ir slimnīcai peļņa, ja cilvēkam ir pieprasījums vai magnetiskā rezonansa, vai tas ir datoru tomogrāfiju, kāpēc uzņēmums, ka jānodrošina pašam tas, kāpēc viņš pats nenopērk to tehniku un nenodrošina, lai tas būtu papildus kaut kāds pakalpojums, lai cilvēki tiektu bez rindām gadiem stāvot. Tur taču nevar tikt ne pa naudu, ne bez naudas.
Nu, tas ir vienīgais ārpakalpojums, kurš šobrīd ir, kas ir jau ļoti ilgus gadus, kurš ir ievests, un tur tā problēma, mēs esam šo pārunājuši. Tikai problēma ir tā, ka valstiski kvotas ir sadalītas pa uzņēmumiem, nevis pa slimnīcām, ja? Ja mēs nopērkam savu aparātu, mums jau fiziski nav kvotas, un tas nozīmē, ka tas viens apmeklējums izmaksās nenormālo naudu, viņi nevar atpelnīt ar to visu. Un tas nav tik vienkārši, kā liekas, ka mēs ieliekam aparātu un tad viss uzreiz rulē un notiek. Nu, tādiem žēl ir tāda mūsu vislatvijas tāda, nu, kopējā medicīnas problēma.
Šis jautājums bija pārunāts pirms pusotra mēneša. Valdes priekšēdētājs bija ieradies pie mēra uz pārunām tieši par datoru tomogrāfu. Un arī šis bija viens no jautājumiem, arī dalībnieks apulcē pacēlās, ka varbūt slimnīca izskatīt iespēju, viņi varētu pašiegādāties. Un tad arī šis jautājums arī vairāk mazāk arī atklājās par šo kvotu sadalījumu, kad šobrīd arī slimnīca nesaredz iespēju iegādāties, jo pretējā gadījumā uzreiz arī to varētu arī pazaudēt šo te klientu plūsmu.
Esošu aparātu pārcels uz privāto klīniku, un ar to arī viss izbeidzās, un mums nav neko tas, ne plūsmas nav.
Jūs to piedalāties arī sapulcēs, un vēl kaut ko jūs to zinat, tāpēc šitais jautājums, es viņu tāpēc un uzdot, tāpēc, ka es tādī sapulcēs nepiedalos kā deputāts, un pat daudz deputāti mēs to nezinām, bet cilvēki prasa, tagad es zināšu, ko atbildēt, ka tas izrādās, ka ir kaut kādas kvotas, ko valsts piešķir, tāpēc pilsēta to nenodarbojās.
Nē, nu, ja kaut kādu vēl konkrēti, mēs, protams, ka varam uzaicināt vēl papildus, un tad Ugaru vajadzēja arī, nu, pagājušas reizes, kad sēdējām bija, nu, bet ja ir kaut kādi īpašie jautājumi, mēs jau varam mierīgi uz jebkuru komiteju slimnīcas vadību uzaicināt un izstāstīt šos jautājumus visu.
Bet piekrītot, tas nav normāli. Nu, cilvēki ir peļņa, slimnīca var attīstīties, viņi nodarbojas ar remontiem.
Nu, bet kā, šobrīd, piemēram, ir ļoti pieprasīts, un kur valsts dod kvotas tieši rehabilitācijai pēc traumām, pēc insultiem, pēc sirds slimībām, ja? Vienkārši šobrīd nespēja neviens to apjomu paņemt, tāpēc slimnīca investē līdzekļus, uztaisam normālu rehabilitācijas centru, tas nozīmē, ka cilvēki te pat uz vietas reģionā varēs saņemt rehabilitācijas pakalpojumu, nebūs jābrauc uz Rīgu, piemēram, ja? Un tas ir nākamais, jo arī tā ir ļoti svarīga lieta visa šajā medicīnā. Viens ir, ka tev izoperē un tev palaiž mājās, ja? Bet otrs ir, ka tev ļoti pēc daudzām ļoti slimībām kaut kā tas pats insults, kur tev ir vienkārši ir jāpūt ilgstošā medicīniskā vingrošana, ja? Lai tur varētu to visu atjaunot. Nu, šis ir tas, kurā mēs tiekam iekšā, kur mēs varam dabūt kvotas. Nu, tas ir valsts apmaksāts.
Es jau neesmu pret to, lai slimnīca attīstās vēl kaut ko. Tagad skaidrs ir kaut kādas kvotas ir un tā pārējais. Tagad vēl viens jautājums, kas man piemēram arī zvanīja. Nu, es arī neesmu tādī izglītības komitējas, nelienu tur, kur es nesaprotu, bet cilvēki arī daudz zvan. Piemēram, saka, kad dzīvo pie skolas 250 metri, tagad tādī skolā netiek, viņam piedāvā sākumskola, kas jābrauc pārceļam. Pēc tam mēs brīnamies, kāpēc no rīta mums korķi ir. Nu, kur tāda loģika vispār? Ja cilvēki dzīvo pie skolas, viņiem jāved pāri visai pilsētai no rīta bērnu uz citu skolu. Nu, es nesaprotu, ka tas ir klibo kaut kāda loģistika. Labi, es piekrītu tur, ja kur iet brālis un māsa, jā, nu vest, ok. Tad tur ir tie pirmā rindas kārtībā. Bet šitie, kas dzīvo blakus, nu, man nav ko atbildēt cilvēkiem, es nezinu. Nu, tad zināt, kā jūs jau dzirdējat, ko Jakavīna kungs teica par PVN samazināšanu. Es tad nesaprotu. Tā un šitien laikam. Nu, tas ir galīgi greizi.
Nu, bet par skolā ir elektroniskā rinda, kurā piesakās uz konkrētām skolām. Nu.
Nu, bet priekšsēdētāji, jūs saprotat, nu, daži varbūt darbā aizņemta vēl kaut kas nepiesakās. Tas sanāk, tad rotējumu no stacijas galva vedam uz uz Viestru skolu, no Viestru skolas vedam uz sākumu skolu.
Nu, tie ir atsevišķi gadiem, Vugar, nu nevajag arī šādu te, nu mēs varam izglītības pārvaldē paprasīt, tādi ir no visiem 9000 bērniem ir 3 vai 4 gadījumi, kur ir ļoti. Un tad ir arī vēl jāpaskatās, ka izrādās, ka dzīvo īrētā dzīvoklī blaku skolē, bet nav ne deklarējies tur, ne citur. Un šobrīd mums jau plusēl situācija, ka mēs esam viens novads, mums nav šobrīd. Arī pēc Valmieras skatoties, nu, nav nekur noteikts tuvāk dzīvesvietai. Valmiera ir viena dzīvesvieta. Nu.
Nu, tad labi, tad pasaucam varbūt uz domu sēdi izglītības pārvaldi, un te es no savas puses arī paņemšu tos cilvēkus, kas man zvanīja, kur te viņi ir deklarēti, un kāpēc tāda situācija, lai izstāst?
Nu, bet situācija ir reāla kārtība, nu, varam runāt, protams, ka mēs varam, bet nu, šis šobrīd galīgi neatiecās uz kapitāla sabiedrībā.
Labi, it's ok.
Ja vajag, par to mēs varam atsevišķi uz izglītības komiteju šo jautājumu, lai mums izglītības pārvalde, lūdzu, Sandra ir, uz nākamo izglītības komiteju, lūdzu, parādīsi... Uz nākamo izglītības komiteju sagatavot informāciju, cik ir pieteikušies bērni pa skolām, klasēm, kam mēs apmierinām, kam mēs neapmierinām un tā.
Ok, paldies.
Ja, labi, paldies.
Vai par šo vēl ir kāds jautājums?
Grib. Jā,
labi.
Jā, par šo.
Jā, lūdzu.
Es gribētu pajautāt. Trīs sijā ir ar zaudējumiem un lasam, ka sekt no nākamā gada peļņas. Kad tas juridiski ir saregulēts, ja nākamo gadu peļņas, teiksim, ja 5 gadi vēl nav peļņa, vai cik ilgi var bez peļņas tāds pasākums pastāvēt? Nu, vienkārši kāds citas juridiskais regulējums šajā?
Nedaudz iedziļinoties riekšā šajos kapitāla sabiedrībā ir tā, kad ir, kam teikt, pievērst uzmanību, no kā ir veidojusies pirmkārt šie zaudējumi. Lielāku tieši zaudējumi ir, kad no pārvērtāt nekustamie īpašumi ir zaudējumi, kur tiek rasts risinājums ir, un, bet tas patiesībā ir viens no svarīgākām lietām. Piemēram, šajā gadā, kur Valmieras Olimpiskam centram zaudējumu rašanās iemeslu pamatoja ar to, ka var nekustamam īpašumam piemērot nevis 50 gadu nolietojumu, bet var pielietot pat 100 gadu nolietojumu, kā rezultāts šie zaudējumi samazinās. Tas, kas tiek darīts tārē, pārējais kapitāla sabiedrības ar iekšēju veids pašas reorganizāciju, kur var samazināt šos te izdevumus. Kādu laiku var strādāt, bet par to tiek ļoti arī šobrīd viņiem kratīts ar pirkstu. Tas nav ilgstoši un tas nav labi.
Nu, šobrīd grāmatadiskās zaudējumi tie ir. Nevis fiziskās darbības, bet grāmatadiskie. Mēs tā skatāmies, bet nu. Labi, paldies. Vai vēl par šo jautājumu ir kāds par šo? Labi, daudz esam diskutējuši. Paldies, ejam tālāk. Nākamais. Tā. Sociālo lietu pārvaldu, lūdzu.
Labdien. Sociālo un veselības lietu komitejā jau šis jautājums tika skatīts, un tur ir arī pievienota prezentācija, ja gribas atskatīt vēl smalkāk, bet runa ir par to, ka ir no ārstniecības iestāžu reģistra jāizslēdz divi feldšerpunkti, Vaidavā un Jērcēnos. Pamatojums tam ir tāds, ka šie feldšerpunkti atrodas telpās, kuras nav piemērotas to darbībai, un nav nodrošināta vides pieejamība un nav pielāgotas telpas pēc projekta, kādām jābūt ārstniecības iestādēm, kā arī šobrīd šajās telpās nav personāls. Bet ārstniecības iestāžu likvidēšana neuzliek nekādus pienākumus un nekādus apgrūtinājumus, tiklīdz mums ir jaunas telpas un iespēja šajās teritorijās atvērt jaunu feldšerpunktā, mēs to uzreiz varam reģistrēt jau citā adresē.
Tas pakalpojums vispār tur tad vairāk nav, vai kā?
Šajās abās minētajās vietās jau labu laiku nav pakalpojums vismaz vairāk kā pusgadu, jo abi feldšeri ir devušies pelnīgi atpūtā pensijā. Jaunus feldšerus šeit nav izdevies piesaistīt, bet nevar arī piesaistīt, jo abas telpas, abas ēkas nav atbilstošas ārstniecības iestādē. Veselības inspekcijas to ir norādījusi.
Un mēs viņus kārtosim kaut kādā brīdī vai nekārtosim?
Šīs adreses nē, bet, kā jau es stāstīju sociālā komitejā, mēs uzturam spēkā to, ka maksimāli feldšerpunkti tiks nodrošināti visā novada teritorijā, ja vien būs personāls, kas to var nodrošināt.
Nu, jā.
Bet klientūra taču ir, cik skaitlīs, ka jūs katru feldšerpunktu tur nu, ir apmeklētība, nu pirms tam vismaz vai?
Jā, to es rādīju. Tātad Vaidavas pagastā 945 iedzīvotāji šobrīd pakalpojumu nodrošina ģimenes ārstu prakses Rubenē un Kocēnos. Savukārt Jērcēnos iedzīvotāju skaits mums ir 391 iedzīvotājs, bet pakalpojumu nodrošina Strenču, Feldšerpunkts un Evelis. Ēvels pagasta, ģimenes ārsta prakse, un turpat ir speciāli pielāgots autobus, lai Jērcēnu iedzīvotāji varētu nokļūt turpat pakaļ, kā arī ģimenes ārsts ir pielāgojis savu darba laiku Jērcēnu iedzīvotāju pieņemšanai.
Labi, paldies. Vai par šo lūdzu ir tad kādi jautājumi vēl?
Jā, neizrunājam, bet īstenībā tā ir. Ir cilvēcīgi, man tas ir pat sāpīgāk nekā skolas liekt, nu, jo sabiedrība noveco, un tas pakalpojums droši vien, ka būs vajadzīgs maksimāli katrā ciemā, droši vien, ka pieprasījums vairāk vai mazāk ir, tā kā un šeit izskanēja, kad viens no argumentiem, kāpēc valsts negrib sertificēt šo vietu kā tādu, galvenais arguments ir, kad nu, neatbilst aprīkojums, telpas un vispārējais tam, lai šo kabinetu sertificētu. Tā kā varbūt, kad, nu, kamēr nav tas filcers, bet viņš var uzrasties, viņš var pašvaldību var ar savā dažādiem burkāniem pievilināt un kādu jaunu cilvēku vai speciālistu tur atsiedināt. Nu, tā kā man prāt, kad nevajag pilnībā norakstīt, bet tomēr, kurā vietā ir iespējams šādi jauni kabineti, labiekārtot kabineti izveidot tajā, nu, kabinets Vaidavā. Ja tajās ēkā šobrīd nav iespējams, tad iespējams ir kaut kur blakus ēkā, līdzīgi kā vecatē. Vecatē bija vecā pagastmājā, Velčevis policija viens no turien izlika ārā, viņi tur arī bija labiekārtot stāvus, bet, nu, vien pat lielā mājā, un tagad racionālāk izmantotā stāvus, tā kā aicināt nevis aizmirst, tas ir padarīts, un tur nekad nebūs, bet domāt par to, kad jo iespējams, kad vajadzēs finansējumu, lai iekārtot šādu vietu.
Es pilnīgi piekrītu un arī komitejā stāstīju, ka atbalstu šo jūsu ideju, uz to mēs arī virzāmies. Un tiklīdz būs speciālists, tā speciālistam tiks nodrošināta darba vieta, šobrīd arī bērzainis punkts, kas ir pilnīgi aprīkots un gatavs uzņemt felčeri kaut rīt. Diemžēl mēs jau gadu vairāk nevaram atrast felčeri, kas vēlētu strādāt bērzainē.
Ne, šī ir ļoti aktuāla problēma un šis arī tas, kurs Sandis vēl ir vai nav mums. Ir, kur mums vajadzētu arī, es domāju, tomēr ar Vidzemes slimnīcu uzsākt kaut kādu sarunu un varbūt, ka mēs varam kaut kādas sadarbības veidot vismaz uz kaut kādām dienām, kad ir. Jo es domāju, tur te būs daudzās vietās būs jādomā tomēr kaut kādā piespiedu kārtā, jo tāpatās neviens negribēs tur strādāt, ņemot vērā mediķu deficītu. Viņiem darbs ir tāpatās, un mums kaut kā būs jādomā, kā to nodrošināt, lai vismaz pāris dienas nedēļā būtu.
Tas ir ļoti brīnišķīgs piedāvājums un priekšlikums, un pat atsevišķās vietās tas varētu būt pat medicīnas personāls, kas izbrauktu kaut vai vienu dienu nedēļā, jau tas būtu risinājums. Jā. Ja tāds attāli pagasti mums ir, kur to vajadzētu.
Bet varbūt, Kaja, Sandi, mēs padiskutēt ar slimnīcu un uz nākamām komitejām varbūt, ka mēs varam palūgt tad Vidzemes slimnīcu, lai atnāk bišķi pastāst par pakalpojumiem, pieejamību un pie viena arī šo jautājumu.
Jā, bet tas neizslēdz to, ka šīs konkrētās adreses mums ir kurā gadījumā no reģistra ir jāizslēdz.
Nē, viņas ir jāizslēdz, jā, bet Jā, tas noteikti, bet jebkurā gadījumā mums jādomā šobrīd, vispirms ir pa cilvēkiem jāizdomā, kur dabūt cilvēks, jo telpas tur piemērot, okay, nu, atradīs citā vietā, lai lifts, piemēram, nav jātaisa otro stāvu. iekārto gatavs, telpiņu, tas nebūtu trakākais. Galvenais, lai būtu, kas tur strādā.
Esmu gatava sarunām ar Vidzemes slimnīcu, bet tiešām tas varētu būt risinājums.
Jā, Jāni.
Nu, es diezgan precīzi zinu pa Vaidovu. Vaidovā, teiksim, bija kantora telpās, bija felčerīs strādāja līdz ar to, ka tur notiek dēji projekts, viņi pārcēla uz pagastu. Un pagastu telpā, protams, viņai neatbilst, bet nākotnē Vaidovā, kad pabeigs visu dēji projekts, tur ir divi kabineti, visi ir tik saprīkoti, es saprotu, un arī tur būs viņu, ja kurš cilvēks varēs nākt un tur strādāt. Jā.
Jā. Labi. Jā, Marek.
Es vienkārši skatos prezentāciju, cik kontrastējoši ir vide, kādā strādā, tiksim, Jērcēni un Vecēt. Ja principā nesalīdzināmas telpas, un varētu būt, nevarētu būt arī situācija, kad dēļ tāds vides cilvēki nenāk strādāt, jo ja pasāc Vecēt telpas, tur ir prieks nāk darboties, bet Jērcēnos, nu, tur ir jābūt diezgan Nu, pašņēmnieciskam, lai vecā nolaistā telpā darbotos. Varbūt jāsāk no otras puses, ir jāsakārto arī telpa. Un ja patiešām tā klientūra ir un interesi ir, tad jāmēģina vienoties ar Valmieras slimnīcu un šos pakalpojumus nodrošināt. Jo tāds primitīvas lietas, kā tur iepotēt vēl kaut kur, nu, pieši kam tur braukt 20-30 km, lai to izdarītu. Nu, tā kā pastamies tā nākošajā sēdēs varam nu, pastīdēt.
Labi. Labi, paldies. Tad arī par nākamām komitējām Sandi, tev vienojāmies, ja? Noorganizēs. Paldies. Tā, nākamais pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu centrālis lūdzu.
Jā, ir veikti grozījumi šajā lēmumā par apvienību pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu centrālis apstiprināšanu un ir papildināts ar 2-4 punktu. Un konkrēti tas ir Eveles skolā. Saucamajā, ja no sporta zāles šīta noma priekš nometnē.
Jā. 296 gultas vieta laikam ir tīri normāli.
Tas ir pēc aprēķina kalkulācija ir klāt pievienot, var apskatīties, no kā viņa veidojas.
Labi, paldies. Vai par šo jautājumu?
Es Jānim atgādināšu izglītības komitejā. Tā kā nedzirdēju. Un izglītības komitejā bija jautājums par Rūjienas jauniešu centru, tālāk attīstību un darbības teritoriju perimetru. Un Rūjienas jauniešu centrs, Rūjien kā Ziemeļa galvaspilsēta, es domāju, kad ir visi ir okay, un šobrīd viņi mēģinās apsaimniekot šo savu struktūru vienību, kas ir Evela skola. Vienlaicīgi viņi apsaimnieko Naukšēnos, un Maslocā. Un tad bija stāsts, kur es jau apmēram 12. Reizi stāsts, kad administrācija un praktiskā saimnieciskā darbība iet pa priekšu politiskiem lēmumiem, respektīvi Rūjienas pagasta apvienība ir jāpārklāj arī tās teritorijas, kur jau struktūras galvas uzņēmumu atrodas pašā Rūjienā, respektīvi Naukšēni ir jāintegrē Rūjienas apvienībā.
Pie tā, es domāju, mēs atgriezīsimies kaut kādā brīdī, bet šobrīd nu, mēs varbūt nesalīdzinām, ja tur ir teritorijas kopšanas, kas ir liels platības un kas ir atkal jauniešu cents. Par to mēs ar Dainu esam šobrīd arī runājuši, Daina Roze, ja, par to, kad vispār jauniešu centram mainīt struktūru. Jo ir pastrādāts, ir saprasts, kas un kā, un šobrīd ir priekšlikums, ka pie tā mēs jautājumu arī atgriezīsimies. Par pārvaldību, ka vispār tas jauniešu centri varētu būt kopā tikai divi, viens ir Valmiera un otrs ir pa vispār jo novad, kas tiek pārvaldīts, tas tādējādi samazinot varbūt cilvēkiem darbu ar administratīvām lietām, bet vairāk palielinot darbu tieši ar jauniešiem, kad var darīt. Tā kā pie tā mēs vēl pieķersimies, un tas, es domāju, uz nākamām sēdēm varētu pat būt grozījumi arī šajā nolikumā. Tā, vai par cenrādi, tad jautājumu nav, tad paldies, ejam uz priekšu. Tā, kas ir vispār
jāsīt? Nākošais lēmums ir arī veiktīgi grozējami pašā lēmumā, respektīvi ir izmainīts atlaižu sistēma, un tas ir par novadā esošajām šiem te sporta laukumiem un sporta zālēm, lai būtu vienota pieeja visā Valmieras novada pašvaldībā. Pašas cenas nav mainītas, ir atlaižu sistēma mainīta.
Labi, paldies. Vai par šo kādu jautājumu? Nav, labi, virzam uz sēdi. Tā vecāka līdzfinansējums mūzikas skolas dienaklāte.
Šis lēmums ir izstrādāts cenrādes priekš, lai izmantotu vecāka līdzfinansējuma summas noteikšanai. Mūzikas skolas organizētajos šajās nometnēs. Mūzikas skolai ir arī savs budžeta finansējums šai nometnēji un vecāka līdzfinansējums būs 95 eiro.
Labi, paldies. Vai par šo kādu jautājumu? Nav, virzam uz sēdi. Tā, 12. Valmieras bibliotekas dalība projektā Demokrātiskā biblioteka. Vai tā var būt nedemokrātiska? Autoratīvā biblioteka.
Dažādi būs. Tātad, labdien, Valmieras biblioteka lūdzu atbalstīt. Bibliotekas dalība projektā Nord Plus finansējums sadarbībā ar pārbaudītiem partneriem Somijā un Dānijā un Igaunijā. Un
ļoti labi, paldies.
Bet man ir vēl viens lūgums. Laiku periodā starp rīta un šo komiteju saņēma vēl vienu piedāvājumu no Briseles iesaistīties vēl vienā projektā, likšu uz domi vēl vienu punktu par dalību ar ļoti jauno tēmu citizen science, tas latviski tulkojas amatieru zinātne. Tagad topā ir tāds jēdziens amatieru zinātne, visa tauta tiks iesaistīta zinātniskās darbībās, un mēs tiekam aicināts pilotu projektā, un es informēju, ka uz domi būs papildu jautājumu.
Labi, paldies.
Paldies.
Pieņemsim droši vien,
jā,
kad... Nu, tā ir tā viena, tā elīte ir nulle, tad mēs atbalstam kaut vai trīs lēmumus uz domu. Jā, varbūt, ka pa šitām, ja tev pa vienu pusdienu laiku radās viens projekts, varbūt pa divām nedēļām vēl divi radīsies. A tu jau būs Briselē, jo. Labi, paldies, tā. Rencēna pamatskolas dalība projektā Dabas tēnīca. Ļoti labi. Vai kādam jautājumi vai iebildumi?
30 000.
Jā. Viss atbalstam. Vai Sandra gribēja kaut ko piebilst? Vai nāc klāt jau kaut kas jau?
Nē, vēl mums nevar.
Mums vēl jums nenāc klāt. Labi, paldies tā. Grozījuma administratīvās komisijas sastāvā. Vai kādam ir sastāv, tā tad mainās viens cilvēks?
Mainās Valmieras pilsētas pašvaldības policijas pārstāvis saistībā ar izmaiņām kadru sastāvā.
Bine? Jā, droši.
Un kas ir būtiski, šeit manā darbības rezultātā, manas darbības laikā nav veikt nekādi, es nezinu, pārkāpumi vai kaut kas tomēdzīgs, lai šobrīd kaut kādā veidā izņemt man no šī te saraksta. Tāpēc man nav skaidrs šī te komunikācijas forma kā tāda un lūgums veikt grozījumus amata nosaukumā, ko šobrīd es ieņemu. Tas nebūs tas, tā nebūs tā komisija, tas būs vēl zemāk. Ko cēna apakškomisija, tā ir. Un tad attiecīgi šobrīd ieņem valsts policijas un personas ameta, kas nerad vispār interešu konfliktu saistībā ar šo te jūsu izrazītām tēzēm iespējām.
Kas bija pa pamatu mainīt personu?
Es neesmu autors, es nezinu.
Kurš ir autors šim?
Es saku, ka mainās tev pašu policijas ir autors.
Spalgoties kļūdos ietceļ padomas lēmumu Jāni Kaibi, nevis priekšnieku vietnieku palūgoties kļūdos. Lūdzu, atturiet vaļā Anisās komisijas nolikumu, kur nekas tomēdzīgs nav minēts. Šīs visas darbības, komitejas interešu konflikta likuma, ir uzsāktas. Konceptuāls atbalsts no valsts policijas vadības viņa ir, tāpēc šobrīd es izmantoju iespēju atrodot šeit pat netālu un izvirs savus teiksim, tā tiesības uz vārdu.
Labi, jā, Andri, lūdzu, runā.
Labdien. Tātad nedaudz precizēju. Jā, ar Jānu Kaibu tika izbeigts darbs tiesiskās attiecības Valmieras pašvaldības policijā. Līdz ar to arī tika izņemts attiecīgi veikts ieraksts un izņemts no minētais amats un aizstāts ar citu Valmieras pašvaldības policijas darbinieku. Kamēr no valsts policijas nav kāds īpašs deliģējums vēstuli vēl kaut kas, nu nav īsti pamata ielikt Jāni Kaibi kā valsts pašvaldības policijas pārstāvu šajā sarakstā. Nu, tā.
Pretrum nav, bet nē, te ir tas, kad jau ir vairāk jau domās, droši vien, kad ir pašvaldības policijas pārstāvs komisijā.
Jābūt nē, nolikumā tas nav minēts.
Nolikumā nav minēts, jā, bet... Nu.
Labi, tad pieraudiet, ka es pārtrauc, tad lūdzu dariet man zinām rakstiskā veidā šo tie uzteikumi, nevis mani informē caur trešām, ceturtām personām. Tas mums ir tādā nav smuka praksa. Es nejaucu, bet es vienkārši vēlos norādīt to, ka šī ir nekorekta rīcība attiecībā ar markām par tamu personām.
Mēs varam vēlreiz nokrāsēt līdz ceļiem, bet Jānim nāktu brauc policiju ar savu rekomendējušu rakstu izpāju, jo tā ambulācijā, tajā funkcijā, atsevrat, ka viņš pietiek ar zinošu un tur ir ļoti bijis, tā dzirdot norīšanā.
Vien tu jāpajautā, Jānis, saprot, ka tu esi gatavs turpināt, būt komisiju dalībnieks un iespējams pašvaldībai vienkārši šī komisija ir jāpapildina gan ar pašvaldības policijas pārstāvu, gan ar
valsts policijas pārstāvu. Jā, tad iesniegumā es norādīju pārtraukt darbtiskās attiecības Valmieras no pašvaldības policijā, man privāta interesi profesionālo karjeras uzsākšanu valsts policijā vai precīzāk turpināšanu. Iesniegumā es nenorādīju, ka es vēlos uzteikt šīs saistības iniciatīvu komisijā.
Bet, ja es saprotu, nu, taču augstākā tā administratīvā komisijā ir valsts policijas pārstāvs Jānis Bagāts, tā kā teorētiski mēs varam izskatīt jo komisijas papildinājumu.
Komisijas papildinājumu,
bet tur ir viss.
Persona. Bet... Mēs jebkurā komisijā, protams, ka gribam arī pašvaldības policijas pārstāvu redzēt.
Bet Jānis varēs apvienot šo samats, jo tomēr ir... No, tas ir atkarīgs no augstāk stāvošajām valsts policijas, ja, teiksim, ir kaut kāda maiņa, tad... Jā. Es saprotu, jā. Es saprotu, jā. Nē, es tik tā vienkārši vēl uzvetinošu jautājumu. Nu...
Jā, labi, pa komunikāciju, un tad atvaino, ka tā ir sanācis šobrīd, bet līdz domas sēdē mēs tad tiksim galā. Jā, labi, labi.
Nu, nē. Nē. Jā, ā.
Vien varētu būt kaut kādā pieredzē, varbūt tas vai nu, vienkārši.
Nē, nu, šeit ir jautājums, nu, vai mēs jau parasti esam lēmuši, ka tomēr ir amatpersona, kas ir komisijā. Jā, pašvaldības policijas pārstāvs. Vienkārši tas, ka nav, tad komunikācija nav bijusi. Jā. Nē. No,
Nu jā. Jā. Labi. Tā. Labi, paldies, beidzam par šo līdz domas sēdē, lūdzu, tikto kārtībā par šo jautājumu. Tā. Nākamais projekta konkurss, priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas risks. Iepriekšējais ir rakstiski informēts.
Iepriekšējais ir arī pārtraukts darba tiesiskās attiecības, kā...
Bet jūs viņu par šo esat informējuši?
Informēsim tad par šo domas lēmumu.
Atkal tas pats. Nē, nu jā, bet jebkurā gadījumā, nu tā taisnība arī, kamēr nav domas lēmums, tikmēr cilvēks ir komisijā, nu tad, kad ir mainās. Kāpēc pārsteigt, bet nu... Nu, amats būs.
Nē, bet tad, kolēģi, tad tādā gadījumā tas ir jāpasaka pie darba tiesisko attiecību pārtraukšanas, tas ir jāpasaka, kad risināsim tālāk jautājumu arī par komisijas sastāvu. Nu, tas vienkārši jāpasaka cilvēkam un viss. Nu, vai darba līgumā, es nezinu, bet nu...
Jā, pie darbošanās komisijā nav konkrētā cilvēka izvēle. Ja to domi pasaka, ka viņa gribētu jāslēdz.
Dalība komisijā no konkrētā cilvēka, es gribu šinī komisijā ieliekat mani šinī komisijā, nu netak, nu. To doma lēm, ka mēs ņemam konkrētas cilvēkus ar konkrētiem amatiem un liekam šajā komisijā. Nu, ielikat Edvīnu, nu.
Šeit noteikti jābūt ir arī tam amatam, es skatījos arī tajā iepriekšējā administratīvā komisijā, tur nebija cilvēks, tur nebija savā bibliotekāri vai skola direktori, tur bija konkrēts personas, kas tā kā ir tajā sfērā iesaistīts. Es domāju, ka šeit tieši tāpat ir.
Tas jādara ir darbiniekam zināms, nu, ka viņš arī komisijā nebūs. Nu, tad, kad loma nolems, tad arī viņš nebūs no tā brīdze. Nevis kaut kā neko neteikt. Nu, tā.
Tad drīzāk ir tā, tad, kad šis lēmums tiek pieņemts, ka viņš tiek virzīts uz komiteju, vai uz kādu komisiju, kur viņš darbosies, viņam arī pasaka, darba attiecību pārtraukumu gadījumā, tev vienkārši tu nebūs vairs šajā komisijā. Un viss, un cik to var ierakstīt, darba līgumā vai pielikumā, nu tas vairāk ir no personāla, bet es domāju, ka šobrīd šī
darba līguma tā ir. Nav jābūt, bet tajā brīdī, tā kad ir uzteikums, tad arī viss. Brīdinājums par to, kad komisijas, visās komisijās darbs tiks pārtraukts un viss. Ričard, tu lūdzu ar Andu šito pārunā un saliekam to kārtību. Ja? Labi? Labi, paldies. Zandra piekrita pati vai tu rāvies tur uz to komisiju?
Nerāvos.
Rāvies, jā?
Nē.
Nē? Labi, paldies, virzām uz sēdi. Nu, tad ir vēl viens tāds pats, mums ir atsavināšanas komisija.
Jā, nu šeit pamēģināt pateikt, ka kādam ir jāpaziņo, jā, tad izsakiet veidu, kā to izdarīt, jā. Tātad ir piedāvājums iekļaut Zandu Lapsu komisijas, kā komisijas locekla atsavināšanas komisijā. Plus papildus vēl līdz domē mēs precizēsim izņemot ārā trešo rindu, jo komisijas sekretārs nav komisijas sastāvā. Līdz ar to ir neprecizēt, to mēs vēl noprecizēsim. Jā, Zanda Lapsa stāsies Rītis Jemšīgs vietā, jā, kur arī netika informēta par to, ka mēs viņu izņemam. Jā.
Paldies, virzam uz sēdi. Tā. Par ielu nosaukumu maiņu, es domāju, vairāk tad, vai kādam vēl kaut kas ir, trīs reizes ir dzirdēts pat, un tad vai ir kaut kādu vēl komentāru šobrīd? Nav, tad virzām uz sēdi.
Tas
šo jautājumu Andrim es uzdevu un vēl otrā komisijā, un viņš teica, ka viņš padziļinātu jautājumu vēl papētīs un tā.
Jā.
Jā, ne, un tomēr visos iesniegumos droši vien, ka bez ielām ir vēl kaut kādu objektu minēt Valmierā vai par tiem kaut kādu virzību plānojas vai šobrīd ne? Memorāls.
Pa memorālu? Mēs šobrīd vēl neesam visus atbildes saņēmuši. Tiklīdz mums būs viss pilnas atbildes no visām institūcijām saņemts, mēs virzīsim uz sēdi šo jautājumu. Jo mums vajag precīzu, lai mēs ievērojot visu šīs te darbotos atbilstošu likumam.
Komitejas vadītājs jau arī teica, ka viņi ir skatījušies plašāk šo jautājumu, netiks
jā.
Šo.
Tā kā
tas ir izdiskutēts.
Par to arī, pa memoriālu tur viennozīmīgi. Pie tā mēs pavisam drīz, es domāju, tiksim. Labi, paldies, virzam uz sēdi. Koksnes atkārtot nodošana atsevināšanā. Virzam, jā, nav variants citu. Koksni nododam atsevināšanai. Paldies tā par darbībām ar meža zemēm. Daudz diskutējām, vai vēl vajadzīgs ir kaut kas papildus.
Nu, šobrīd tā ideja ir skaidrāka un saprotamāka. Jo es saprotu, ka šobrīd netiek tēmēts pasākums kaut kādam konkrētam uzņēmējam X vai Y, bet ar skatu uz perspektīvu un kurš tad būs labākais, tam arī tiks tas pasākums. Bet es gribētu varbūt, nu, jo tas process ir diezgan smagnējis un sarežģīts tikt līdz kabineta rīkojumam, man liekas, ka saimnes likuma tur nevajag, bet paskatīties varbūt vienlaicīgi, kā piemēram, manā skatījumā 37 hektāri, kas ir starp Pilātiem, Burkānciem un Rojens šosē, 37 hektāru valsts mežu, ko mēs jau kripatī ņēmām nost, lai izsistu ielu, savienot Burkānciem ziemeļnieku ielu ar Pilātiem, respektīvi tas zemes gabals būtu ļoti interesants pilsētai. 37
hektāru. Jā, es sapratu, jā, pa ko iet runa. Labi. Paldies, to mēs nākamā posmā. Tad šobrīd, ja mēs šito liksim klātī, tur atkal te var viss. Jo vēl jau tā patās mēs pārskatīsim, es domāju, kad atradīsim vēl, ko vajadzētu. Ok, labi, tā, paldies, 19. Virzam uz sēdī, 20. Par dzelzīšu malu. Tad vai paliek, kā vienojamies tautsaimniecībā, kā zemes komisijai lūdzu iesniegt priekšlikumus sadalīšanai un tas, kas nav vajadzīgs pašvaldībai, nododam atsevināšanai. Nu, kaut kāds laiks paies, bet varam rosināt šobrīd, ja cilvēkam ir liela interese, varam līdz tam brīdim iznomāt zemes gabalu. Lai apsaimniekos.
Bet tad tas atdalītais zemes gabals, viņš paliek kā starp gabals tādā gadījumā, vai arī viņiem mainās status? Kāds būs tas?
Ja var atsevināt, kā starpgabalu vai vienau, kā tad es nezinu. Jo to, ko mēs atdalīsim, viņi jau pieies klātī pašvaldības zemes gabalu.
Nē, viņi būs atsevišķi zemes gabalu, kad sadalīs. Jā. Bet, nu, tad, kad dalīs, tad jau tai lēmumā tiek ierakstīts, vai šis gabals ir starpgabals vai
nav. Nu, jā, nu, tad tā arī izdarām. Bet to, ko gar dzelzceļu nodal to mazolī, viņi jau jāpievieno ir tam esošam zemes gabalu. Ne jau kā atsevišķi.
Jā,
to pievienojam tam klātī. Labi, bet tu sēji, tad tas neiet, ja tad. Kā komiteja novienojasies, tad?
Iepriekšējās komitejas nārbalstīja virzības domas sēdi šī lēma.
Ne, atsevināšana neiet uz sēdi, bet tad tālāk, tad šobrīd ar komiteja lēmumu tiek nodots komisijai, lai izstrādā variants un tad skatam komiteja atkārtot. Bet tam arī izrunā, ja ir vajadzīgs, tad lai raksta iesniegumu par nomu. Ja? Labi, paldies. Tā, atsevināšana saucu pa adresēm Gaujas iela 8, Jaunklidzī, vai ir jautājumi? Nav sēdi, Jāņa Ziemeļnieka iela 9 Astreņķos, vai ir kādi jautājumi? Nav uz sēdi. Tā, Rīgas iela 27 Astreņķos. Vai kādi jautājumi? Nav uz sēdi. 24. Lidlauku pārdosim plāņu pagastā. Uz sēdi. Tā, 25. starpgabals, 118. daļa. Nav jautājumu uz sēdi. Tā, starpgabals 3, 284. Vai ir kādi jautājumi? Nav uz sēdi. Tad 27. 1, 323. Nav jautājumu uz sēdi. Tad 142. Jārcēna pagastā ar tā divai nosaukums. Starpgabals 1. Jā. Tad vajadzētu. Nu, labi, jaunais īpašnieks nepārsauc. Labi, pa to arī nav jautājumu. Virzam uz sēdi. Dambīši 2. Ēvels pagastā. Nu, vismaz kaut kas saprotams. Nav jautājumu. Virzam uz sēdi. Tā, par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētiem ūdens apgādes kanalizācijas tīkliem.
Tā, ir sagatavots saistošo noteikumu projekts, kurš apzināti nav virzīts šobrīd maijā formālām saskaņošanas procedūrām, bet gan lai izrunātu un vienotos, ka mēs šādā konceptā to varam virzīt uz priekšu. Tātad jautājums ir par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamo īpašumu pieslēgumiem centralizētajiem ūdens apgādes kanalizācijas tīkliem. Šī jautājuma svarīgums un nozīmīgums izriet no daudziem aspektiem, tai skaitā no mūsu atbildības par Eiropas Savienības ūdens saimniecības attīstību projektu apgūtajiem finanšu līdzekļiem un sasniedzamiem mērķiem. Un tās faktiskā situācija šobrīd ir tāda, raugoties uz visu novadu un apdzīvotām vietām, kur šīs ūdens saimniecības projekti ir attīstīti un virzīti. Mēs esam tajā situācijā, kad pilsētās nevaram nodrošināt, ja cilvēki mājasaimniecības, kurām pašvaldība ir nodrošinājusi šīs te infrastruktūras pieslēguma iespējas, nepieslēdzās pie centrālajiem tīkliem. Mēģinu saīsināt visu savu runu, lai mēs šo situāciju mainītu, mums ir jāiedzīvien šīs līdzfinansējuma instruments, tamdēļ šie saistošie noteikumi, vēlos jūs uzrunāt un lūgt jūsu iesaisti padomu priekšlikumus tam konceptam, ka šeit ir iestrādāts. Jautājums ir komplicēts, nav viegls. Mēs esam darba grupa, kas šajā visā ir bijusi iesaistīta, gan ilgi domājis par to gala konceptu, lai tas ir pēc iespējas mazāk sāpīgi un visām pusēm, bet lai tas process aiziet. Un šobrīd pirmā lieta, ko es tā kā vēršu uzmanību, tāpat kā saimniecības lietu komitejā, ka pieteikuma un atbalsta saņēmēji mums ir faktiski mājasaimniecības, kas šeit tikai nekustamie īpašumi definēti un fiziskās personas, tātad neiet runa par juridiskām personām, par ražošanas objektiem un tam līdzīgi, bet par nekustamiem īpašumiem un fiziskām personām. Un tā, ja tu papīdītu uz priekšu, tur, kur bija sadaļa būtiskā, kur man ir vajadzīgs jūsu atbalsts un piekrišana, tātad šī līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība un apmērs. Jā, vēl viena lieta, ko es nepateicu, caur šiem saistošiem noteikumiem un atbalstu mehānismu mēs pasakām, ka mēs sniedzam atbalstu līdzfinansējam gan projektēšanas dokumentāciju izstrādi, gan pašus būvdarbus. Un tas, kas ir svarīgi vienoties par to, ka šis no finanšu resursu viedokļa izlietojuma šis atbalsts tiek sniegts šādā algoritmā, tātad gan centrālajai ūdens apgādes sistēmai, gan kanalizācijai, tas ir atbalsts 50% apmērā, bet ne vairāk kā 1200 eiro uz šo vienu nekustamo īpašumu, un gadījumā, ja vienā nekustamā īpašumā ir jāizbūva pieslēgumi gan centralizētai ūdens apgādes sistēmai, gan kanalizācijas, tad ne vairāk par 2400 eiro. Mēs arī esam vērtējuši, skatījuši šo te atbalsta apmēru, un tā skaitā arī vienojušies un izrunājuši, vērtējuši kopā ar mūsu sabiedrisko ūdens saimniecību pakalpojumu sniedzējiem, ka šīs varētu būt tas optimālais, piemērojamais apmērs un ceļš, lai, kur varētu attiecināt un piemērot. Katrs pieteikums tiks izvērtēts atsevišķi individuāli un tur būs jāizpildās vairākiem kritērijiem, lai šo atbalstu saņemtu. Ir atsevišķi, jo to prasa arī vadlīniju, saistošo noteikumu būtību formāts un arī šie norādījumi, kas ir vadlīnija izstrādē tieši šajā jomā par šo te atbalstu mehānismiem īpašām sociālām grupām. Tas ir ietverts 12. punktā, tātad mēs runājam par maznodrošinātām trūcīgām mājsaimniecībām, par vienatnē dzīvojušām pensionēšanas vecuma personām vai pensionāru ģimeni, tā es saīsināšu to garo formulējumu, vai personām ar invaliditāti. Vēl varam padomāt, varbūt, kad ir nepieciešams atsevišķi izdalīt kaut kādu sasaisti iespējams ar šīm te mūsu apdzīvotajām vietām, kur šie ūdens saimniecības projekti ir realizēti, bet šobrīd es to neesmu ierakstījis, jo tas ir diskutabli, un es domāju, ka var mums arī, jo šīs te līdzfinansējums jau izriet no šī te mērķa, ja, par kas ir sasaistīts, ka to īpaši nevajadzētu noteikumos tā uzsvērt. Tā, mums bija arī saimniecisko lietu komitejā mazliet diskusijas par to apmēru, bet varbūt finanšu komitejā ir kāds vēl cits viedoklis vai priekšlikums.
Jā, lūdzu, vai kādi priekšlikumi ir?
Par apmēru droši vien, ka vienmēr var gribēt vairāk un tā, bet man jautājums sakrā, sakojuši, iepriekš mēs runājam, ka tie, kuri Latkiņa kundze, laikam teica, tie, kuri jau ir tie jaunie cilvēki, kuriem mājās ir veļas mašīna, elektriskā un tamlīdzīgi, tie jau ir pieslēgušies, respektīvi trūkst šo pieslēgumu, un pamatā tie nav visai turīgi, acīm redzot cilvēki, kur tie varēja tā brīvi izdarīt, un tā vēlme, lai viņi stimulētu šīs pasākumus, bet lai šiem cilvēkiem to dzīvi atvieglot, Tad es gribētu teikt, ka tomēr punktā 14, lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, iesniedzēja pašvaldībai iesniedz šādus dokumentus, pieteikums saskaņā pirmo pielikumu, ok, viss skaidrs, pielikums ir, to viņš mājās labvēst likt ar brilli vai bez brilli aizpildīs, bet otrais punkts, būvniecības iecerēs dokumentāciju, būvniecības īstenošanas kontrola tām, kas pamato līdzfinansējuma pieteikumu apmēru, respektīvi šī procedūra, tam cilvēkam, kuram nav nekāda sakara ar celtniekiem, būvniekiem, ir diezgan sarežģīti, vai pašvaldība ar saviem resursiem šo nevar kaut kādā veidā atrunāt un izdarīt.
Šis ir, ja tur arī ir līdzfinansēšana dokumentācijas izstrādāšanai, tad Valmieras ūdens pilnībā viss izdara. Jā. Jā, bet šeit atkal mēs nevaram noteikumos ielikt, ka to dara Valmieras ūdens, jo tas ir brīvais tirgus. Jā.
Tās bija arī mūsu diskusijas, jā, un tā skaitā es izanalizēju, ir arī publiski, manuprāt, pieejams pie vadlīnijām, klāt ministrija analizējusi un salīdzinājusi pašvaldību pieeju līdzfinansējuma instrumentu iedzīvināšanai, un tur ir arī norādīts vājās un stiprās puses, kā tas pašvaldības gadījumā, un jā, tur ir tas kritiskais, kad pieteikumu iesniedzēji tam, kuram ir nepieciešami pieslēgties un vēlmi pieslēgties, viņam ir jābūt izvēlē, vai to dara, piemēram, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, vai to dara viņa izvēlētais projektētājs, ja? vai šos būvdarbus veids, piemēram, arī dzēn, viņam ir izvēles iespēja noslēgt līgumu vienoties ar pakalpojumu sniedzēju, ka šo izbūvi arī veids pakalpojumu sniedzējs jau, vai viņš veids organizē būvdarbus pats. nu, tas ir izriet no, no, no visādiem citiem konkurentiem un kādiem tur principiem. Tā kā, nu, jā, bet, tas, bet šobrīd ir tas formāts un saturs radīts tāds, lai būtu šī te izvēles iespēja pieteikumu iesniedzējiem.
Ok, tas viss ir skaidrs, bet tad, kad komisija skatīs un lēms, tad acīm redzot ir jābūt skaidrībai, kad Vidzemes, tas Valmies ūdens vai Rujens ūdens vai, vai Kocēna ūdens, kad, kad šim cilvēkam neatteiks, ka viņam ir iespēja jā, griezties, jā. Ka to var arī nu, tādā jā, veidā.
Jo...
Viņi neatsaka, viņi to ir gatavi izdarīt, jo viņiem arī tas ir viņa interesēs. Kad
jā, tā ir tā ieslās, kopējā interese
šo. Tā kā vajag nevis, jā. Kad kāds tur izdomā vēl ne, kaut kādā tur pilnīgi mistiskā vietā kaut ko uztaisīt.
Un, un jā, šīs te noteikuma projekts un visa koncepta, nu tā konceptuālā ceļa virzība visā ir, ir arī pārunāta, izanalizēta un arī ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un, un nu, tur, tā kā mēs saimniecisko lietu komiteju runājam, ir ļoti daudz komplicētu apstākļu, ja, sākot ar šo te sociāli-ekonomiskajām lietām un, 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 un daudz ko citu. Tā kā. Bet mūsu šobrīd svarīgākais uzdevums ir radīt šo te iespēju, palaist šo te instrumentu, ja, lai ir skaidrs tas, ka iespējams, ka nākamajā gadā mēs, izejot no sākotnējās šīs te pirmšķietamās pieredzes, mēs papildināsim kaut ko, pagrozīsim šajos aizstošajos noteikumos, lai pēc iespējas tā, tā pieeja būtu elastīgāka. Tāpat laikā mums ir jāatcerās, ka mēs esam atbildīgi par šo finanšu izlietojumu būsim. Ja. Nu, primāri, teiksim, ārēji raugoties.
Nezinām tā, kā ar vienu roku dodam un ar otru, tā kā ņemam pieslēgumu no. Maks neviens, nevienu, trīs mums neņem.
Šobrīd pies... Nu, labi, pabeidzam.
Pieslēgumu maks šobrīd nav, jā.
Ir bijušas dažādas prakses, to, ko mēs pēdējos arī runājam ar kapitāla sabiedrībām, kas šo projektu arī realizētu, kad pieturētos, kad neieturētu pieslēgumu maksas.
Bet tas nav šī te saistošo noteikumu jautājums, jo pieslēgumu maksa līdz šiem ir bijusi pilsētai. Nu jā, jā, būs divs, jā. Bet, nu, kombinācija jau biežāk tāda arī būs.
Labi, par to mēs pārnāsim, jā. Bet pieslēgumu maksa ir 50 eiro šobrīd.
Jā, bet, bet tas ir atsevišķi jautājums. Viņš nav nu, juridiski un tā saistāms ar šo te līdzfinansējumu. Tas ir tad ir atsevišķi jāvienojas. Un, jā. Tā, nu, tas otrais konceptuālais jautājums šo te saistošo noteikumu kontekstā ir par šo administratīvo pusi, administrēšanu. Šeit ir iestrādāts algoritms, ka pieteikumu izvērtē komisija. Šo komisiju izveido ar domas lēmumu un ir minēti termiņi un visas nepieciešamās tādas administratīvās lietas, un šo te lēmumu par līdzfinansējumu piešķiršanu pamatojas ar šo komisijas tātad šo te vērtu pieteikumu izvērtējumu pieņem pašvaldības domi. Un kopumā tā ir vispārēja prakse ar dažām atkāpēm, bet tādu ceļu arī patiesībā arī iesaka varams. Iet šajā nu, šajā procesā. Nu, un no savas puses var pateikt, ka tātad mans uzdevums ir šos aizstošos noteikumus sagatavot kopā ar paskaidrojumu rakstu, lai mēs varam izsludināt publiski apspriešanai atbilstoši jaunai procedūrai. Un paralēli tad viņš arī tiek pieteikts arī uz komitejām jūnijā, un lai varam pieņemt lēmumu. Ja pēc komitejas sēdes varbūt kādam no jums ienāk prātā kāda vērtīga doma, priešlikums.
Ja mēs nākamā komitejā skatām.
Jūnija komiteja. Jā, jau kā formālo procedūru. Šobrīd jā, es tā kā jā. Saskaņoju, ka mēs ejam šo konceptu, lai vēl varbūt kaut kāds izmaiņas vai grozījums varam okay, veikt.
Labi, tad jā? Visiem ir laiks vēl pārdomām un
Jā, ja ir kaut kāds racionāls un saprot, ka tas var strādāt, es būšu tikai pateicīgi par priešlikumiem.
Labi, virzam uz jūniju komitejām. Paldies. Un par mežu apsaimniekošanu, vai kāds vēl grib dzirdēt, man liekas, visi ir dzirdējuši. Bildes redzējām. Labi, paldies. Finanšu komitejā beigusies domsēde 25. maija.